Krásnou neděli u východu českých výletů Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Tereza Brázdová. V našem kraji máme stovky pramenů a studánek s jejich křišťálovou vodou, legendami a energií z hlouby. Už před staletími lidé objevili léčivou moc některých významných pramenů. Třeba jako tady na Vraclavi u Vysokého Mýta. Možná, že už lidé, kteří tu v 11. století žili na Přemyslovském hradišti, dobře věděli, že jim voda ze zdejšího pramene ve svatém Mikuláši dnes místní části Vraclavi přináší úlevu. Každopádně právě tahle voda ovlivňovala a v podstatě i určovala dějiny, které procházely svatým Mikulášem. Zdejší areál se právě díky vodě stal významným poutním místem. Místní poustevník léčil lidem neduhy bylinkami i vodou. Každopádně na začátku 18. století se svatý Mikuláš stal lázeňským místem. U pramene, kam si pro vodu jezdí lidé ještě dnes, jsem se setkala s ředitelem Orlicko-Ústeckého muzea Radimem Urbánkem. Jak to vlastně všechno bylo?
Souvisí to s legendou a ta legenda nese jméno Jana Nečesaného, což byl vysokomýtský nožíř, který v roce 1664 měl schromlé ruce a šel si je sem omýt do téhle studánky v dnešním svatém Mikuláši. No a ruce si vyléčil. A po něm podobnou věc, tedy vyléčení svých neduhů, absolvoval ještě místní farář, který se jmenoval Mikuláš. No a tady už vidíme i tu vazbu na svatého Mikuláše. Vlastní pramen vody je až nad kostelem. Skrz kostel protéká voda pod zemí a v kostele ve spodní části se potom nachází to, čemu místní říkají studánka. A je to správně, protože tam skutečně vodu jde nabrat. Tam odsud potom pokračuje až sem do stírky, ale ani tady nekončí. Když vychází za areál, na druhé straně za silnicí se potom ještě nachází takzvané pradlo.
Zkoumal někdo třeba z chemiků tu vodu? Má skutečně tak blahodárné účinky?
Poprvé byla zkoumaná už v raném baroku, takže na konci 17. století, s tím, že tehdy ovšem některé prvky nebyly známy a některé prvky ani nedokázali tak přesně zjistit. A potom až pozdějšími rozbory se zjistilo, co přesně obsahuje 4 základní prvky: draslík, vápník, hořčík a síra.
V letech 1711 až 1719 tu byly vybudovány lázně s koupelnami. Lázeňská budova je tu dodnes. To je ta původní. K lázním jsem se vypravila s historičkou umění Petrou Štechrovou.
Původní není. Původně při poutní kapli byla postavená lázeň s jedním kotlem a postupem s přílevem poutníků byly lázně rozšiřovány. Ta budova bývalých lázní, ona pak v roce 1880 vyhořela, takže potom byla ještě rekonstruovaná. Navíc pak v 19. století došlo k úpadku těch lázní, takže už takové proslulosti ani nenabyly. Jsou tady zřízeny expoziční prostory. Každý rok se tady pak pořádá v době sezóny nějaká výstava, která souvisí přímo i s tím barokním areálem.
Říká historička umění Petra Štechrová. Věhlas lázní v barokním areálu svatého Mikuláše ale zas až tak dlouho netrval. Lázně začaly chátrat už na konci 18. století. Čas šel dál a pozornost lidí s pohybovými problémy se upřela na další dvě místa u nás v kraji. V roce 1898 byl poprvé zahájen provoz ve vodoléčebném ústavu v Brandýse nad Orlicí, který funguje dodnes jako rehabilitační ústav s vlastním zdrojem léčivé vody. A v době, kdy se do Brandýsa sjížděli první pacienti, měli už tu svoji první lázeňskou sezónu za sebou hosté v Bohdanči. A právě do lázní Bohdanič zamíříme za chvíli. Posloucháte Východočeské výlety. Z Vraclavy jsme se teď přesunuli do lázní Bohdanič, městečka, které se nachází asi 10 kilometrů západně od Pardubic. Statut lázeňského místa získal Bohdanič v roce 1963 a oficiální změna názvu na lázní Bohdanič proběhla v roce 1980. Jak ale vůbec největší a vlastně i jediné klasické lázně v našem kraji vznikly? Na začátku nebyl pramen, ale slatina. A to ne přímo v Bohdanči, ale v nedalekých Libišanech. Jak to všechno bylo, tak na to se zeptám průvodkyně bohdanečských lázní Sidonie Jeroutkové, se kterou jsem se setkala v lázeňském parku.
Už je to strašně dávno. Lázně byly založeny v roce 1897. Založil je místní rodák Jan Veselý. A jeho otec, který už kdysi tady byl statkářem, měl pronajaté pozemky právě v místech rašeliniště v Libišanech. Čili od malička dneska Jan Veselý věděl, že rašelina existuje, ale protože se nevědělo, že konkrétně tato rašelina je léčivá, taky tamní lidé v letních měsících využívali tak, že když proschla ta půda kolem, tak oni si to těžili a v zimě tím topili jako dřevěným uhlím.
Nicméně v hlavě Jana Veselého už začal zrát podnikatelský plán.
Ano, to máte pravdu, ale takový ten největší impuls bylo to. On totiž v roce 1893 koupil krásný bílý dům na náměstí a k tomu domu na hospodářském pozemku byl nefunkční lihovár. A o dva roky později, v roce 1895, jeho dva nejlepší kamarádi z Bohdanče odjeli do lázní do Bělhradu a tam se léčili v rašelinových kouplích. Když se vrátili zpátky, tak tomu svému kolegovi dali takový podnět, jestli by něco takového nechtěl založit, protože věděli, že ledaso o té rašelině už ví, že s ní jako pracuje a navíc jako to byl mladý člověk, ten Jan Veselý, ambiciózní. A tak nakonec se mu vnukli tu myšlenku, protože právě věděli o tom nefunkčním lihovaru, o té budově, kde by se to mohlo zkusit.
Věděl Jan Veselý už v té době, jaké má ta rašelina vlastnosti? To bylo také důležité.
On, než se rozhodl teda ty lázně konkrétně otevřít, tak poslal vzorek té rašeliny do Vídně, když se vrátili velice kladné výsledky naší rašeliny, že obsahuje minimální příměsky zeminy, převážně jsou to zetlelé jako přírodní produkty. Tak na tom základě on pak rozjel zahájení lázeňské sezony v roce 1897 a to tím, že v tom starém lihovaru zřídil 3 kabiny pro muže, 4 pro ženy s těmi dřevěnými vanami, nějakou malou odpočívárnu, bazének. A protože jsme v tehdejší době měli v Bohdančí obvodního lékaře pana Václava Pospíšila, který věděl o několika lidech, kteří měli problémy s pohybovým ústrojím, tak se domluvili a v srpnu v roce 1897, což v loňském roce bylo 120 let, si postupně tito dva pánové pozvali do těch zkušebních lázní několik klientů a během měsíce srpna, září a října jich odléčili 37 a z těch 37 se dochovalo, že se polovina vyléčila jenom díky tomu, že se léčili v těch teplých rašelinových koupelích.
Říká Sidonie Jeroutková a tyto slatinné koupele, i když dnes v trochu jiné podobě, si nemohou vynachválit i současní pacienti. Slatina se totiž v okolí Bohdanče těží dodnes. I o tom si za chvíli budeme povídat s odborníky. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Před chvílí jste se dozvěděli, jak se vlastně zrodily lázně v Bohdanči a že hlavní roli sehrála slatina. A ta je takovým bohdanečským černým zlatem i dnes. S primářkou léčebného úseku Lilianou Marič jsem si domluvila návštěvu té části lázní, kde jsou umístěné speciální velké vany. Právě v nich absolvují klienti a pacienti lázní slatinné zábaly. Já jsem teď vyrušila z poklidu jednu z pacientek bohdanických lázní. Tak vy jste teď zabalená ve vaně, zabalená bahnem, i když to není to správné slovo, paní primářka vysvětlí.
No, ano.
Jak se vám odpočívá? Jakou to má teplotu?
Teploučky to je, myslím, že víc jak 37 a krásně. Úplně mně se to moc líbí.
Říká pacientka Hana Sedláčková. Na jak dlouho jste tady v té vaně?
Já nevím, 15 minut.
20.
To bych vydržela díl.
20.
No, ano, to věřím.
Ale kdyby mělo být takhle teplo ještě 2 hodiny, tak asi ne.
No, nemůžeme přihřívat organismus. Tady.
Ale je to senzační to.
Já jsem zmínila to léčivé bahno. To bahno není to správné slovo.
To není, protože správně se balneologii říká peloid. Ty peloidy se rozdělují na rašelinu, slatinu, slatinnou zeminu a samozřejmě další jsou skupina bahna. To peloid to nikdo neřekne. A my tím, že máme slatinu z těch všech druhů, tak víceméně používáme tu slatinu takhle.
Paní primářko, mě by zajímalo, odkud ten materiál, slatinu vlastně čerpáte a v jaké podobě? Jsou to ta původní ložiska, kdy se zakládaly bohdanické lázně v Libišanech?
Jsou to původní ložiska, my máme 2. Teďka se pracuje i na eventuálně otevření 3. Musí to být být namletý, protože když tam zůstávají kamínky, větvičky, tak to je pro toho pacienta extrémně nepříjemný, jelikož to na tom těle může vyvolat i popáleniny. Když zahřejete ty peloidy na teplotu 39 až 42 stupňů, tak oni jsou schopní v rámci ty své hustoty vyvolat nejenom reakci na povrchu, ale projít až na kloub a na hluboké struktury, které jsou v těle.
Paní primářko, už jsme u černého pokladu.
Ano.
Bohdanických lázní.
Ano.
Je to obrovská hala s dvěma, řekněme, obřími boxy, kde je navežená hlína. Vy vlastně tu slatinu sami těžíte, vaše společnost
ano,
lázeňská?
Ano, my musíme ji zpracovat, na to máme právě náš tým rašeninářů a oni právě tu zeminu, když je vytěžená, zpracují od těch hrubých nečistot, pak to namelou, ohřívají, dávají do boxů a zároveň i zásobují provoz, protože to je ta chodba, kterou jste viděla, kterým je tato parta lidí provázana s naším provozem a vždycky naváží tam tu rašelinu ve chvíli, když pacienty tam nejsou, takže mají naši pracovnice už to připravené, když přijdou a nádoby, které váží 5 až 10 kilo podle toho, co my napíšeme, co ordinujeme ty slatiny na člověka.
Teď už jsme v jednom boxu, co vypadá jako lednice, ale ono je to naopak. Ono je to zahřívárna.
Ano, tady můžete nakouknout, nechci jim to rozdělávat. Tady vidíte tu slatinu, která je prostě připravená už na aplikaci.
Dá se říct, že kolik takových balíčků ročně lázně spotřebují vůbec?
Ježíš, já to neumím, to umí náš balneolog, neumím to spočítání, nemám.
Ale budou to tuny.
Budou, určitě.
Pokračují východočeské výlety a naše návštěva nejznámějších lázní Pardubického kraje, lázní Bohdaneč. Jejich vlajkovou lodí, myslím teď z toho architektonického pohledu, je určitě nejslavnější pavilon, který vznikl podle návrhu architekta Josefa Gočára. Má kubistickou podobu a první lázeňští hosté se v něm ubytovali v roce 1913. Před ním jsem se setkala s průvodkyní Sidonií Jeroutkovou. Tenhle pavilon ale původně vypadal trochu jinak. Měl vlastně patro méně, je to tak?
Ta přístavba vznikla po roce 1920, kdy už od roku 1922 vlastnili lázně Československý stát. A protože sem začali jezdit horníci jako klienti a bylo nedostatek pokojů, tak se zvažovalo postavit nový pavilon. Pravděpodobně na to nebyly peníze, takže nakonec se postavilo další patro na pavilon Gočár.
Právě vstupujeme hlavním vchodem do foaje Gočárova pavilonu. Tak mě napadá, vytvořil Josef Gočár vůbec nějaký lázeňský dům v jiném městě, v jiných lázních?
Tento pavilon je pravděpodobně jediný v kubistickém slohu na celém světě. Proto jsme vděční za to, že pan Gočár ten náš pavilon tady vytvořil.
Bohdaneňské lázně mají jednu takovou raritu. Ono se dá vlastně do všech pavilonů a stravovacích zařízení vlastně dojít suchou nohou.
První impuls byl pavilon Gočár, kde pan Gočár postavil první kolonádu. Následně, když se pak postavili další pavilony, tak se vždycky připojovaly ty kolonády, takže nakonec pak vznikla kolonáda o celkové délce 0,5 kilometru, takže naši klienti, aniž by si to uvědomili, tak denodenně nachodí několik kilometrů, což je velice zdravé právě pro lid pohybového ústrojí.
V roce 1911 koupilo lázně město. V té době se léčilo jenom bahnem, nebo už se uvažovalo o tom, že by se našel nějaký zdroj, třeba minerální vody?
Jak se chtěli rozšiřovat lázně, tak by voda nestačila, tak si museli nechat navrtat vlastní zdroj.
My tady u toho zdroje dokonce stojíme, ten je u toho centrálního bazénku. Je to taková kamenná amforka.
Město vytipovalo pražskou firmu Artesi a ta z kraje roku 1913 začala v těchto místech vrtat. Když se dostali po roce a čtvrt vrtání do hloubky 347,5 metru, tak narazili na mohutný pramen a v prvních dnech stříkala voda až do výšky 15 metrů, takže byla obrovská sláva, že lázně mají minerální vodu. ale dlouho se netěšili, protože když se udělal rozbor, tak se zjistilo, že voda je sice minerální, 21 stupňů tepla, ale mimo všech kladných minerálů, které má, tak obsahuje velké množství železitých prvků, čili ji označili jako kyselku železito-alkalickou, čili nepitnou. V tom prvotním zklamání se ta voda dál rozebírala, přišlo se na to, že když se přihřeje na patřičnou teplotu 30 stupňů, takže je velice vhodná k léčbě pohybového ústrojí, takže dá se říct, že od té doby máme vodu s naší rašelinou takovým tím hlavním zdrojem našich léčebných lázní.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a naše návštěva Bohdaneckých lázní. S primářkou léčebného úseku Lilianou Marič jsme teď vstoupili do srdce lázní, což je balneozóna. Dá se to nazvat srdcem?
No, je těch srdíček víc. Jedna je určitě, kde je bazén, kde jsou koupele, druhá, kde je slatina a třetí je celý náš provoz, kde jsou lékaři, elektroléčba, fyzioterapeuty a tak.
S primářkou Lilianou Marič jsme se už dostali na vodoléčbu.
Tady momentálně máme dva provozy a v každém jsou 4 vany, ale teď budujeme i třetí s dalším počtem van.
Do těchto van už proudí minerální přírodní voda. Teď k tomu hlavnímu. V čem je blahodárná a na co všechno působí? Jaké je to vaše portfolio léčby?
Naše voda je třeba, když vybírá z toho prameniště 23 stupňů tepla, ale nemůžete ji takovým stavu podávat pacientům, protože to by byla opravdu chladná koupel. Takže my tu minerální vodu, která se dostane do ván, podáváme ji buď jako perličkovou nebo výřivou koupel, ohříváme na teplotu těla a to je nějakých 37 stupňů. Pakli je takhle podaná, ta je velice dobrá na prokrvení ty periferie, kůže a podkoží, dobrá je na relax a samozřejmě i ty minerální vody, které se v podstatě registrují jako přírodní léčivý zdroje, tak to znamená i naše, mají určitý, jak se tomu říká, sorpční, resorpční funkce.
Takže v Bohdanči se léčí hlavně pohybové ústrojí.
Léčí se všichni možný diagnózy, které ministerstvo zdravotnictví zná a týkají se takzvaného indikačního seznamu a pohybového aparátu plus ještě nějaký neurologický diagnózy. Ty jsme vybojovali. My máme v podstatě Koženovy syndromy, to jsou v podstatě zaklíněné nervy, pak máme pooperační stavy páteře, máme periferní neuropatie, což znamená postižení periferních nervů různými nemoci a tak dále.
A na závěr, jakou kapacitu vlastně lázně mají?
Tak na pojišťovny máme registrovaných 426 lůžek, dohromady jich je 573 a využíváme někdy i penziony kolem, ale to samozřejmě jenom pro samopláteckou klientelu, když tady nemáme dostatek lůžek.
Připravujete nějaké novinky?
Spoustu. Od ty nové vodoléčby po určitý cvičení drobných kloubů v slatině, to chceme taky rozjet jako novinku, takže toho vždycky, každý rok něco vymyslíme a něco tam prosadíme novýho, což jako správně se má dít.
Na začátku dnešních východočeských výletů jsem vám slíbila, že vás vezmu na místo, kde jsou nejmladší lázně v našem kraji. A proto jsme teď v Litomyšli s Michalou Severovou, vedoucí odboru kultury Litomyšlské radnice, na pomyslné kolonádě. Protože Litomyšl má lázně ducha, je to tak?
Je tomu přesně tak a to již 7. rokem představujeme Litomyšl jako lázeňské místo.
Vaše lázně by se měly možná dávat na předpis, protože obohacují a léčí lidskou duši, proto jsou to lázně ducha.
Přesně tak. My jsme se přečetli v Váchalově krvavém románu, že Litomyšl je město kulturní a lázeňské, ovšem vodu zde nikdo nepije. A to nám stačilo k tomu, abychom si vlastně uvědomili, že se tady mohou návštěvníci cítit jako v lázních, mohou se tady odpočinout, načerpat novou energii, navštívit spoustu kulturních akcí a cítit se jako znovu zrození.
Já jsem řekla na začátku, že jsme na pomyslné kolonádě, ale ona je vlastně fyzická, vede poblíž Toulovcova náměstí.
Poslední víkend v dubnu zahajujeme již 7. litomyšlskou lázeňskou sezónu. Tohle místo nebylo vybráno úplně náhodou, jde o nejstarší cestu v Litomyšli, prý tady, kde se vedla trstenická stezka.
Tak a my si teď můžeme tu atmosféru minulých ročníků přiblížit ukázkou z našeho rozhlasového archivu.
Lázeňská sezona zahájená, zvláštní vydání Lázeňský oběžník.
Nejmagičtější místo v České republice.
Tatra 52, anebo Ford T z roku 1915. No samozřejmě k lázeňské atmosféře patří i automobiloví veteráni. U mikrofonu mám Jiřího Flídra.
Tak ještě doufám, že ještě přijedou, ale zatím je tady asi na 17 aut a 25 motorek.
Manželé Drábkovi do Litomyšle přijeli z Pardubic.
Není to střeštěný, mně se to líbí. Já bych to měla ráda i třeba u nás v těch Pardubicích, ale to se tam nic takového neodehrává.
Ten nápad udělat z Litomyšle lázně ducha je podle mě bezvadný. On to říkal už Jára Cimrman. Se zdravým duchem jde zdravé tělo.
Myslíte si, že náš národ takové lázně potřebuje?
Potřebuje jako sůl, nebo jako prase drbání.
A Michály Severové se zeptám, přijede Zdeněk Svěrák zase?
Letos ne, ale chystáme to na přes rok. Ovšem cimrmanologové si užijí i tak, protože naším stálým hostem je Václav Kotek, který pravděpodobně možná stvární i některou z rolí z té naše zahajovací scénky. A Václav Kotek je nejen manažer divadla Jary Cimrmana, ale také jeden z herců.
Lázeňskou sezónu zahajujete tedy v sobotu 28. dubna. Kdo tu všechno bude vystupovat? Jak kolonáda ožije?
Tak ten program je velmi bohatý a já úplně záměrně neřeknu ty velké hvězdy, ale řeknu, že nejvíce si ceníme těch drobných muzikantů. Pořád je prostor na kolonádě pro ty, kdo umí zpívat, žonglovat nebo jinak bavit lidi. A myslíme si, že i to, když návštěvníci přijedou v šatech po babičkách a po dědečcích, dodává té kolonádě právě to pravé kouzlo. A že jich není málo, jsou to celé stovky lidí, kteří celý rok už chystají kostýmy do průvodu a užívají si to, hrají si na lázně ducha a alespoň jeden den mohou zakusit časy našich babiček.
Tak to byla pozvánka na závěr dnešních východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice, které jsme věnovali lázním v našem kraji. Já už vám přeji krásný zbytek neděle a loučí se Tereza Brázdová.